Iubiții mei, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare pentru a asculta încă o dată pasajul biblic pe care l-ați auzit deja citindu-se cu ocazia binecuvântării copiilor, care se află în Numeri, capitolul 6, începând cu versetul 22, pagina Bibliei 151. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Amin. Mă invit să reocupați locurile. Dragii mei, se citește acest pasaj aproape fiecare a treia duminică, plus alte seri de joia, ori de câte ori avem o sărbătoare, un act de cult al binecuvântării de copii în biserică, și Domnul mi-a pus pe inimă acest pasaj biblic, nu ca să aduc o învățătură nouă din el, vor fi lucruri pe care de altfel le știți, ci pur și simplu să cântărim altfel lucrurile. Aș vrea să vă fac responsabili de realitatea binecuvântării pe care noi o rostim cu buzele noastre. Aș vrea să vă spun că am constatat la prea multe persoane, la prea mulți frați, un amin anemic atunci când copilul cuiva este binecuvântat. Aș vrea să spun că la fel ar putea fi cazul copilului dumitale. Așa ai dori să-ți binecuvinteze Domnul copilul, cum spui tu, aminul acela jumătate căscat? Nu toți fac așa. Dar sunt unii care tratează o binecuvântare cu foarte mare indiferență. Aș vrea să vă spun că această realitate a binecuvântării izvorăște din inima lui Dumnezeu. Este dorința lui Dumnezeu ca El să-și binecuvinteze copiii. N-a fost intenția lui Moise, nici a lui Aron. N-a spus: Doamne, Tu pe noi când ai de gând să ne binecuvintezi? Nu vezi ce prăpădiți și amărâți suntem? Nu. A fost ideea, intenția, dorința și inima plină de dragostea lui Dumnezeu. Câți dintre noi nu am vrea astăzi să ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, cum spune 1 Petru 1:8? Câți dintre noi n-am vrea să avem numai parte de biruințe asupra diavolului, asupra cărnii, asupra poftelor firii pământești? Ei bine, secretul este binezăvorât în puterea supranaturală a binecuvântării. Acest adevăr care s-a pierdut de mult timp, aș vrea să-l readuc în atenția dumneavoastră și aș vrea să tratăm binecuvântarea cu mult mai mare seriozitate. Primul lucru la care aș dori să mă opresc, fiindcă timpul este scurt, aș vrea să mă opresc asupra resursei binecuvântării. Aș vrea să transmit acest mesaj Bisericii Elim și am să-l numesc altfel decât binecuvântarea aronică sau binecuvântarea lui Dumnezeu. Fiindcă Aron era doar acel mesager, acel instrument de care Dumnezeu s-a folosit ca să transmită această binecuvântare. Ei bine, aș vrea să preluăm câteva principii din acest pasaj biblic pe care noi, în calitate de fie slujitori ai bisericii, fie tați, părinți, mame, să le putem aplica în viețile noastre de familie, să le putem aplica la locul nostru de muncă, să le putem aplica peste tot unde noi ne desfășurăm activitatea. Și veți vedea că aceste realități, atunci când sunt primite și aplicate cu toată seriozitatea, cu toată credința, aceste lucruri ne pot schimba radical viața. În primul rând, aș vrea să observăm care este resursa binecuvântării. Resursa binecuvântării, despre care am auzit citindu-se, nu poate veni decât de la Dumnezeu însuși. Numai Dumnezeu poate oferi binecuvântarea. Tatăl, ca și cap de familie, o primește de la Dumnezeu, iar acesta, la rândul lui, o poate transfera mai departe asupra copiilor lui. Sursa binecuvântării nu este marele magnat Donald Trump, nu este nici Bill Gates, ci acela care ne hăruiește, să folosesc expresia din Efeseni 1:3, cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești în Hristos Iisus, este Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Isaia spune despre Dumnezeu, despre Domnul Iisus, că El este minunat, sfătuitor, Dumnezeu puternic, Părintele veșnicilor și Prințul păcii. El este salvatorul nostru, prietenul nostru, apărătorul, turnul de scăpare, cum apare în Psalmi, și piatra din capul unghiului. El, Hristos, este acela care și astăzi se plimbă și cercetează biserica lui și așteaptă cu mâinile deschise să ofere cuiva binecuvântarea în această seară. Aș vrea să vă spun că deși noi aplicăm acest text la copiii mici de câteva săptămâni, aducem în casa Domnului, nici pe departe nu era intenția lui Dumnezeu. Intenția lui Dumnezeu era să binecuvinteze tot poporul. Dar nu facem rău că binecuvântăm copiii. Dar vreau să vă spun că această binecuvântare nu se limitează la copii, ci aceasta se extinde asupra întregii biserici, slăvit să fie Domnul. Dacă auzim numele de Rockefeller, un emisar al acestuia care ar rosti acest nume, oriunde s-ar duce în lume, i s-ar deschide ușile finanțelor. Oricare afacerist, oricare bancă ar vrea să stea de vorbă cu un astfel de emisar. Dacă cineva ar pomeni numele de Einstein, acelui emisar i s-ar deschide ușile științei. Dacă cineva ar pomeni numele Beethoven, i s-ar deschide acelui om ușile muzicii oriunde în lumea aceasta. Dar numai în numele Domnului Iisus Hristos poate deschide porțile cerului și închide ușile iadului, pentru că este numele mai presus de orice nume în care să credem ca să fim mântuiți. Este numele și sursa oricărei binecuvântări. Iacov în capitolul 1, versetul 17 spune: orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit nu vine de la noi, ci este de sus, se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, un al doilea lucru important la care aș vrea să ne oprim este vechimea sau istoricul binecuvântării. De ce este atât de important, ar spune unii? Unii ar zice, de ce fratele Daniel ține să neapărat să prezinte o lecție de istorie despre binecuvântare? Știți de ce? Fiindcă aș vrea să vă convingă Duhul Sfânt că ea este actuală și în zilele noastre. Aș vrea ca prin acest istoric al binecuvântării să vedem și să fim noi convinși în inimile noastre prin Duhul Sfânt că ea nu se oprește undeva la patriarhii din vechime. Nu se oprește undeva nici la biserica primară, ci ea continuă și este valabilă și în zilele noastre. Începând cu Adam și Eva, primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu după ce a creat, care a fost? A fost acela de a-i binecuvânta. În Geneza, capitolul 1, cu 28, ni se spune: Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Afirmația fiți roditori și înmulțiți-vă este prima avertizare a Bibliei asupra avortului. În același timp, această expresie constituie și o declarație clară împotriva homosexualității, deoarece ei nu reproduc, ci ei doar recrutează. Dacă toată lumea ar fi așa, populația lumii nu s-ar mai reproduce și ar fi sortită distrugerii, oamenii ar înceta să existe de pe pământ. Mai târziu, Dumnezeu îl binecuvintează pe Avram cu o binecuvântare deosebită, lucru pe care îl găsim în Geneza 12 cu 3. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Aș vrea să vă întreb, dragii mei, sunteți conștienți că această binecuvântare rostită asupra lui Avram, pe care Iisus îl consideră tatăl celor credincioși, ca expresie, sunteți convinși că datorită lui acea binecuvântare a venit și peste noi neamurile astăzi? Eu cred că da. Fiindcă Dumnezeu a făcut promisiune nu seminției lui Avram, ci seminței lui Avram, adică lui Hristos, Domnul, care vine, să spunem așa, pe linie fizică din Avram. Apoi, aș vrea să vedem că această binecuvântare este polița de asigurare a lui Dumnezeu asupra noastră, asupra neamurilor, cu mult timp înainte, când Dumnezeu a zis: voi binecuvânta pe cei ce vor binecuvânta pe Israel și voi blestema pe cei ce blastemă pe Israel. Apoi citim în Biblie cum Avram își transferă, își trece binecuvântarea asupra fiului său Isaac și nu Ismael. La rândul lui Isaac își transferă binecuvântarea asupra fiului său Iacov și nu asupra lui Esau. Binecuvântarea în vechime era un act atât de solemn și atât de important, atât de sfânt, atât de spiritual și unic, extraordinar, încât Esau, aduceți-vă aminte, a încercat să o ceară și pentru el și acest lucru nu s-a mai putut realiza. Aș vrea să vă întreb, frați iubitori ai Bibliei, ce credeți dumneavoastră? De ce nu i-a mai dat Iacov binecuvântarea, de ce nu i-a mai dat Isaac binecuvântarea și lui Esau? Fiindcă nu l-a iubit pe Esau, aș vrea să vă aduc argumente din potrivă. L-a iubit mai mult chiar decât pe Iacov. Nu-i așa, fraților? Ar fi vrut să-și dea inima, sufletul lui Esau, pentru că era un vânător și mânca din vânatul lui. Biblia ne spune în Cartea Evrei că acesta o cerea cu lacrimi, Și a spus: Tată, pentru mine nu mai ai nimic, am și pentru tine ceva, mai micuțe, așa. Dar binecuvântarea, dreptul de întâi născut, nu ți-l mai pot da, pentru că a fost altul care ți-a luat-o. Știți cu ce aseamănă această binecuvântare unică de întâi născut părintească? Cu transferul nostru de la bancă. Ai luat cardul, ai de plătit o factură. Ai pus-o în acel card reader, DigiPass, cum îi zice, și ai semnat, ai stat bine, te-ai gândit, ai toate datele destinatarului, nu? Și când ai semnat digital, pac, ai băgat codul, tranzacția s-a încheiat, banii s-au dus. Așa s-a întâmplat în cazul lui Iacov. A rostit binecuvântarea, nu era jucărie. Azi binecuvântăm, mâine blestemăm, azi iar mâine, iar binecuvântăm, iar mai rostim câte ceva. Binecuvântarea nu-i joacă de copii. Aș vrea să vă spun că era un act solemn și responsabil, izvorât din inima lui Dumnezeu. Iar părinții trebuiau să se comporte ca niște preoți la dispoziția lui Dumnezeu atunci când realizează acest transfer al binecuvântării. Iacov, la rândul lui, binecuvintează copiii lui cu o binecuvântare deosebită și chiar doi din nepoții lui, pe Efraim și Manase, îi înfiază de la Iosif și binecuvintează cu o binecuvântare deosebită, încrucișându-și mâinile în adins ca să dea binecuvântarea mai mare celui mai mic, fiindcă Iacov era și profet și Dumnezeu prin Duhul Sfânt i-a descoperit acest adevăr, că cel mai mic va sluji celui mai mare. De aceea nu era întâmplătoare această binecuvântare. Astfel, dacă ne uităm noi, harta politică a lumii era foarte bine stabilită datorită binecuvântării pe care Dumnezeu a transmis-o prin Avram, Isaac și Iacov. În Orientul Mijlociu, harta politică era foarte clară și vedem zonele populate datorită acestei binecuvântări a lui Dumnezeu. Ei bine, aș vrea să mergem puțin cu acest istoric la vremurile Noului Testament. Am văzut binecuvântarea transferată în timpul vieții patriarhilor. Aș vrea să o vedem în timpul vieții Domnului Iisus Hristos. Știți cum și-a început Domnul Iisus Hristos lucrarea sa mesianică? Ce text a citit la timpul de rugăciune? Cine mai știe astăzi? Știți că sunt unii care uită. Acum, seara, la timpul de rugăciune. Matei 5, fericirile, nu-i așa? Deci, fericire înseamnă binecuvântare. Deci Domnul Iisus Hristos și-a început prima sa lucrare mesianică cu fericirile, cuvântarea de pe munte, care este considerată una din cele mai extraordinare predici ale sale. Înainte să intre în lucrare, Domnul Iisus Hristos binecuvintează: ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul, ferice de cei împăciuitori, ferice de voi când oamenii vă vor vorbi de rău, pe nedrept, veți suferi pentru numele meu. Căci tot așa au făcut cu părinții voștri și pentru că a voastră este împărăția cerurilor. Apoi își continuă lucrarea cu binecuvântare. Vă rog să deschideți Bibliile dumneavoastră la Marcu, capitolul 10, versetul 16. Domnul Iisus Hristos, care era cel mai ocupat om de pe planeta aceasta, care n-avea timp nici să mănânce, ucenicii s-au dus în sat, aduceți-vă aminte, Ioan, capitolul 4, a spus: tu nici n-ai timp, mergeți voi, luați de mâncare, eu am o altă mâncare de făcut. El trebuia să evanghelizeze o femeie samariteancă. Acest Iisus, atât de plin de dragoste, care nu-și face el timp să mănânce, n-are timp pentru el, dar are timp să se ofere, să se dăruiască, pentru că este dragostea întruchipată. Și acest Iisus își face timp de niște copilași. Au venit alți ucenici și certau pe cei ce aduceau. Și a spus: și, Doamne, copiii ăștia îți faci tu timp. Noi, adulții, trebuie să ascultăm Evanghelia, lucruri din Apocalipsa, escatologice. Te rog, fă-ne să înțelegem anumite adevăruri, nu niște copilași. Și a spus: lăsați copilașii să vină la mine și noi opriți. Învățătorul, stăpânul și Domnul nostru, care era cel mai ocupat, își face timp ca să ia niște copilași în brațe și să-i binecuvânteze. Atât de importantă era lucrarea binecuvântării în viața Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să mai întreb tot iubitorii Sfintelor Scripturi, care este ultima imagine pe care o au ucenicii despre Domnul Iisus Hristos? Nu știu dacă știe cineva din fanfară. Ultima imagine a ucenicilor despre Domnul Iisus, care a fost ultima ipostază în care l-au văzut pe Domnul? Știe cineva să spună? Când s-a înălțat la cer, făcând ce? Ce a făcut Domnul? Luca 24:50. Pe când se înălța, își ridica mâinile și ea: binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Extraordinar. Dumnezeu binecuvintează pe Avram, pe Adam și Eva. Avram binecuvintează pe Isaac. Isaac binecuvintează pe Iacov. Iacov binecuvintează pe cei 12 patriarhi. Domnul Iisus își începe lucrarea cu binecuvântare. Ferice, ferice, ferice. Are timp să binecuvinteze niște copii. Și ultima lui lucrare nu este, ne vedem dincolo. No. Și-a ridicat mâinile și binecuvânta. Shalom, binecuvântarea mea, o dau și o las peste voi. Aceasta este ultima imagine pe care ucenicii o au despre Domnul și stăpânul lor. Un stăpân care nu încetează în timp ce se înalță la cer să binecuvinteze. Fiți binecuvântați, fiți păziți, fiți protejați. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă era atât de importantă pentru acești oameni, pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu, dacă era importantă pentru Adam, pentru Avram, Isaac și Iacov și pentru însuși Domnul Iisus Hristos, oare n-ar trebui să fie importantă și pentru noi? Dar cum tratăm noi binecuvântarea ca și părinți în familiile noastre? Punem noi preț pe această binecuvântare? Sau vine copilul cu o problemă? Du-te mă de aici la mamă ta. Vine cineva cu... Ce mă, lasă-mă, n-am timp. Aș vrea să vedem că binecuvântarea este foarte importantă. Prin această atitudine a binecuvântării, Dumnezeu transmite realități spirituale asupra copiilor noștri. Dumnezeu transferă autoritate, transferă har în viețile lor. În al treilea rând, aș dori să vedem realitatea binecuvântării. Realitatea binecuvântării și să vedem această realitate la zilele noastre astăzi. De ce ne binecuvintează Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este rege, este împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să fie El. Iar noi suntem copii ai acestui rege. De aceea este voia sa să ne binecuvinteze, fiindcă este un Dumnezeu grațios și iubitor. Ești binecuvântat de Domnul, fiindcă în primul rând tu ai păcatele iertate, nu-i așa? Ne spune în Biblie, într-unul din profeți, că Dumnezeu în dragostea Lui ne-a iertat păcatele și le-a aruncat în cea mai adâncă mare sau groapă. Să știți că cea mai mare groapă nu-i groapa Marianelor din Pacific, 11.000 de metri, ci este acea mare a uitării în care Dumnezeu aruncă toate păcatele noastre și nu mai vrea să-și aducă aminte de ele. Nu mai vrea să-și aducă aminte de ele. Dumnezeu poate să facă acest lucru, să nu-și mai aducă aminte de păcatele noastre. Suntem binecuvântați fiindcă avem familii care ne iubesc și pe care le iubim. Suntem binecuvântați fiindcă avem biserici care ne iubesc și pe care le iubim. Nu vreau să spun să ridice mâna câți mă iubesc, că probabil că știu. Dar eu vreau să vă spun că eu vă iubesc pe toți, amin, indiferent cum ar fi. Dar suntem binecuvântați că avem astfel de biserici. Însă binecuvântarea lui Dumnezeu vine în mai multe forme. Nu vine exact așa cum ne gândim noi. Aș vrea să vă spun că nu vine întotdeauna sub forma bogăției materiale, sub forma abundenței și sub forma lucrurilor acestea materiale. Mi-a picat așa oarecum ca un moment de cercetare visul fratelui Dorin, care l-a prezentat azi dimineață când vedea acele lucruri materiale ca niște gunoaie și m-a făcut să-mi pun mari semne de întrebare. Oare cât prețuiește această lume pentru mine? Să-mi reevaluez relația cu Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să ne dea mult de gândit. Biblia ne învață că Dumnezeu nu ne va binecuvânta material mai mult decât spiritual. În 3 Ioan, Evanghelia după Ioan, a treia epistolă după Ioan, în versetul 2, Ioan salută pe Gaiu și îi spune: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Va fi foarte atenți, ăștia care sunteți mari bibliciști, nu cumva să încurcați versetul și să te duci să-i spui la un frate, să facă bunul Dumnezeu ca și spiritualitatea ta să sporească tot așa cum sporește sănătatea ta, că l-ai terminat, l-ai băgat în faliment. Pentru că noi, din punct de vedere fizic, suntem slabi, suntem plini de boli, suntem de multe ori vulnerabili, dar Dumnezeu are în vedere ca binecuvântarea sufletului să meargă, să sporească întotdeauna înaintea acestei binecuvântări a sănătății sau materiale. Aceasta este dorința pe care Ioan o exprimă pentru Gaiu. Prin această afirmație n-aș vrea să înțeleagă cineva că sunt împotriva fitness-ului, știu eu. Dați-mi voie să vă spun că nu sunt, dar nu m-aș mira, hai să spunem să-l văd pe fratele Dorin sau Mitică sau Vasile, pentru care am stimă, că îi văd la biserică și fac totul pentru ea și sunt consecvenți la rugăciune, să văd câteodată că merg să pedaleze la bicicletă. A zice, măi, trebuie să-ți mențină și sănătatea, că spiritual, slavă Domnului. Dar problema e că vezi acolo pe alții, care n-au prea multe mânecă cu spiritualitatea. Asta e problema. Și atunci aici se pune problema că la unii, care sporește mai mult? Sănătatea fizică, bodybuilding sau cea spirituală? Deci nu e nicio problemă dacă aia fizică vine și ea mai undeva pe urmă și, bineînțeles, nu ne batem joc de trupul nostru care e templu al Duhului Sfânt, dar nici să nu lăsăm sufletul în paragină. Domnul să ne dea înțelepciune în sensul acesta, să fim oameni cumpătați și să evaluăm corect toate lucrurile. Domnul Iisus ne învață în plus că viața cuiva nu se măsoară prin belșugul avuției cuiva, prin posesiunile pe care le are cineva. De fapt, Pavel în sărăcia lui spune, de când am primit ce mi-a trimis prin Epafrodit, sunt bogat. Ce a primit el? O manta, o carte, a primit niște lucruri nesemnificative. Dar a spus, de când am primit acele puține daruri, sunt bogat, pentru că am totul în Hristos. Eu n-am nevoie de nimic altceva. Pentru El am socotit totul ca niște gunoaie. Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Când te duci într-un spital de oncologie și vezi atâția bolnavi de cancer și ieși pe ușile acelui salon să se face părul măciucă și spui, Doamne, sunt un om binecuvântat, că sunt sănătos, chiar dacă mai am cu spatele, cu una, cu alta, dar nu am cancer în fază terminală. Vezi ce binecuvântat ești? Când treci cu mașina ta, nu neapărat una de lux, și treci pe sub un pod și vezi atâția oameni care trăiesc în case, ce case, cutii de carton, și tu ai o casă, n-ai palat, nu spun asta, dar vom avea palate dincolo, dacă ne facem bine slujba aici pe pământ. Dar când îi vezi pe acei oameni, ești un om binecuvântat în comparație cu ei. În textul de față, Domnul spune, așa să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Este o dorință venită din inima lui Dumnezeu de a experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Și acum fiți foarte atenți, căci scopul acestor binecuvântări rostite prin Aron și date, transmise lui Moise, prin lui Aron, prin Moise, au scopul de a ne transmite, de a ne descoperi și experimenta caracterul lui Dumnezeu în viețile noastre. Vreau să observați că acest cuvânt folosit aici în Numeri pentru binecuvântare vine din evreiescul barak, care este folosit de 171 de ori în Vechiul Testament și literar înseamnă a primi, a fi hăruit, a primi o binecuvântare, dar mai înseamnă literar și a îngenunchea pentru a primi o binecuvântare. Această expresie ne duce cu gândul și ne permite să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca un mare împărat care vrea să onoreze pe supușii lui. Imaginați-vă că vin supuși în fața unui împărat, li se cere să-și plece capetele, să îngenuncheze, să lipească un genunchi la podea și acel împărat se apropie cu respect și plin de dragoste și așează pe cap o virtute, o coroană sau îi oferă ceva, o sabie, un dar, ceva. Vedeți, așa procedează cu noi când ne binecuvintează. Dumnezeu binecuvintează pe cei ce îngenunchează mult în rugăciune, pe cei care își pleacă capul în smerenie înaintea Lui și pe cei ce așteaptă din partea Lui Dumnezeu o binecuvântare. Acest împărat este gata să ne binecuvinteze. Biblia mai folosește și 34, versetul 8, și anume ni se spune acolo, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice, adică eșur, ferice de omul care se încrede în El. Eșur mai înseamnă ce invidiat, adică invidiat de alții, ce dăruit, ce hăruit este omul care se încrede în Dumnezeu. Dacă mergem mai departe, în Noul Testament, cuvântul pentru binecuvântare este Macarios, care înseamnă fericit. El apare în cuvântarea de pe munte, care tocmai fratele Daniel Leonte o citea la timpul de rugăciune din Matei, capitolul 5. Adică Macarios, fericiți cei săraci în duh, Macarios, cei săraci, cei împăciuitori, cei curați cu inima. Pentru că această expresie se referă la binecuvântat în sensul de a fi fericit, de a fi hăruit din punct de vedere spiritual. O primă expresie care apare aici în această binecuvântare este Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Am vorbit despre binecuvântare, haideți să vedem a păzi. A păzi în ebraică vine de la un cuvânt interesant pe nume shamar. La evrei acest cuvânt shamar însemna și vine dintr-o expresie și anume a împrejmui cu sârmă ghimpată. Așa ne protejează Dumnezeu pe noi cum își protejează un păstor oile în țarc. Le împrejmuiește cu sârmă ghimpată, să nu poată nici ele sări afară și să nu poată nici lupul veni la ele. În Ieremia 31:10 spune, cel ce a risipit pe Israel îl va aduna și îl va păstori, cum își păstorește păstorul turma.
Domnul Iisus însuși a zis, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. Așa suntem noi păziți. Ba Petru ne spune că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Isaia 40:11, cu un argument biblic am să vă dau, el își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Atunci când noi rostim asupra copiilor noștri, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, noi trebuie să avem în minte aceste două lucruri, binecuvântarea lui Dumnezeu și protecția lui Dumnezeu, paza lui Dumnezeu. Și pe noi, cei maturi, Dumnezeu are putere să ne păzească de orice cădere. Amin? Dumnezeu are putere să ne facă să stăm în picioare. Dumnezeu are putere să ne păzească, să rămânem tari în credință și în mărturisirea noastră. Dumnezeu să păzească casele noastre, să ne protejeze cu protecția Lui. Amin? Apoi, o a doua expresie, Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine. Înseamnă că Domnul are îndreptată fața Lui înspre noi. Acest lucru simbolizează că El ne supraveghează într-un mod continuu și are privirea tot timpul îndreptată asupra noastră. Este o minciună sfruntată a diavolului și anume că noi când greșim, Dumnezeu se întoarce cu spatele la noi și nu-i mai pasă de noi. Acest lucru vine de la diavol. Chiar dacă inima lui Dumnezeu este mâhnită, vreau să-ți spun, Dumnezeu nu își întoarce total spatele de la tine atunci când greșești. Și o să vă dau o dovadă biblică despre fiul risipitor. Dar mi-aduc aminte de o ilustrație. Doi păstori care se cunoșteau, erau din biserici diferite, au discutat unul cu altul. Și a spus, frate, auzi ce mi s-a întâmplat. Când timp ce țineam un studiu biblic cu biserica, o soră care nu mă suporta a fost atât de mânioasă pe mine încât tot timpul studiului a stat cu capul plecat în jos și nici măcar o privire nu mi-a aruncat. Și a spus, o, frate, stai liniștit. Și că la noi în biserică este unul care în timp ce predic eu, ce își întoarce scaunul cu totul la 180 de grade și stă cu spatele la mine. Și sora și-a dat seama că sora a fost mai jonti, mai simțită, că ea și-a plecat numai capul. Slavă Domnului că aici avem multe scaune fixe și nu voi vota să se demonteze, ca să nu-și întoarcă cineva. Mai avem, e drept, aici la fanfară și în spate, de acolo nu se vede prea bine. Dar măcar o parte să le păstrăm fixe. În pilda fiului risipitor, acel fiu, după ce cere partea de avere, rog să observați că el prin aceasta îi spune indirect tatălui, tată, știi ce, franc în față, nu mai am timp să aștept până mor tu, știi ce, mie îmi dai partea de avere, că eu nu mai am vreme să stau până la bătrâneți cărunte, cât te mai ține Domnul în viață și vreau să fac ce vreau cu partea mea. Se duce în echipzuința lui, tatăl în bunătatea lui, îi dă partea, lasă să plece, deși inima lui este sfârșiată. Știți istoria Luca 15, pilda cea mai coroana pildelor Domnului Iisus Hristos, pilda fiului risipitor, ajunge să-și risipească averea cu îndestrăbălare, în beții, cu femei prostituate, iar apoi ajunge fără nimic, lefter, ajunge slujitor la porci. Ar fi mâncat acele roșcove, dar nu îi le da nimeni. Într-un final este cercetat, mustrat de conștiința lui, își vine în fire, zice, am să mă întorc la tatăl meu, că era mult mai bine. Se întoarce și ce spune aici Biblia? Că tatăl mânios iese în poartă, merge, aduceți-l la mine cu spatele, nici nu mă uit la el, nici n-am chef să mă uit, nu. Tatăl îl zărește, nu el îl zărește pe tatăl. Tatăl îl zărește pe el de departe. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu avea privirea îndreptată asupra lui și Dumnezeu în dragostea lui îi zicea, poate astăzi fiul meu o să se întoarcă acasă. Se uită din nou Dumnezeu în zare. Privirea lui Dumnezeu este întotdeauna îndreptată înspre tine, orice ai fi făcut. Dar Dumnezeu vrea în seara aceasta să te pocăiești. A vorbit dimineață fratele Dorin despre pocăință. Haideți să punem pocăința în practică. Haideți să ne pocăim de tot ce facem noi în ascuns, care nu știe nimeni. Să ne pocăim de vorbirea noastră. Să ne pocăim de gândurile noastre rele, să ne pocăim de tot, să ne schimbăm viața. Dumnezeu are privirea îndreptată asupra ta și binecuvântarea care o rostește Dumnezeu asupra ta este aceasta. Domnul vrea să facă să lumineze fața Lui peste tine. Fața Lui Dumnezeu când privești spre ea nu este o față mânioasă, nu este o față încruntată, este o față duioasă. Este o față plină de dragoste, care așteaptă să te întorci la El. Ne spune Biblia că atunci când Moise a petrecut timp pe muntele Sinai, s-a coborât de pe acel munte când a dat Dumnezeu legea și fața lui îi strălucea, dar el nu știa că îi strălucea fața. Vedeți, când slava lui Dumnezeu, când stai de vorbă cu Dumnezeu, slava lui Dumnezeu strălucește pe fața ta. Și asta vrea Dumnezeu, ca tu să-ți faci timp, să stai cât de mult de vorbă cu Dumnezeu, ca fața ta să strălucească. Ne mai spune Biblia că acest fel de a lumina fața lui Dumnezeu peste cineva, i s-a întâmplat și lui Ștefan. Lui Dumnezeu i-a plăcut atât de mult de mărturia lui Ștefan pe care o depune pentru Iisus Hristos Domnul, încât în Fapte, capitolul 7, spune că s-a uitat mai bine la Ștefan și a spus, ni se pare că e Ștefan, dar nu el, e îngerul lui Ștefan. Nu cumva Ștefan o fi plecat și a rămas îngerul, s-a uitat mai bine la el și a spus, ăsta e Ștefan, dar ceva s-a schimbat, fața lui ne pare ca fața unui înger. A făcut Dumnezeu să se coboare slava lui Hristos, slava cerească a lui Hristos pe fața lui Ștefan, pentru că oamenii care sunt gata să moară pentru Iisus Hristos sunt oameni binecuvântați, sunt oameni peste care fața lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu face să strălucească peste fețele lor. Vrei să fii un astfel de om de binecuvântat de Dumnezeu? Lasă ca slava lui Iisus Hristos să se reflecte în tine prin tot ceea ce faci. Un predicator cunoscut, Don Berlet, a vizitat o biserică și a fost întrebat de un alt frate gazdă și a spus, frate Don, ce părere ai de biserica asta? Și a spus, sincer, am privit corul vostru de la început până la sfârșit și fețele lor mi-au părut niște fețe luminoase, bucuroase. Îmi pare că slăvesc din toată inima pe Domnul, dar să știi, am frecventat și alte biserici și fața corului mi se părea ca și unii, când au plecat afară din biserică, ca și unii care ar fi mușcat dintr-o lămâie, acră, nu? Sucită. Dar fețele celor din cor, de aici, din acea biserică, de la biserica aceasta, îmi par niște fețe luminoase. Îmi pare că slava lui Iisus Hristos se lucește în ele. Facă bunul Dumnezeu. Că noi când facem o slujbă, cântăm o cântare, rostim o poezie pentru slava Domnului, să o facem din toată inima ca pentru Domnul. Nu poți să omorâți, iară mi-o vin rândul la slujire, fac ceva, caut ceva și zic, să pun suflet, să pun inimă în tot ce fac pentru Domnul. Și Domnul îmi va răsplăti. Amin. Îmi aduc aminte încă o întâmplare, nu mi-am programat acestea, dar a venit un duce italian la grădinarul lui și l-a văzut că el pierde timpul ca să fiecare lădiță în care punea trandafirii să o sculpteze, să o facă foarte frumoasă. Și a spus, auzi, eu nu te plătesc, adică nici nu era plătit, era rob pe atunci, și a spus, eu nu-mi permit ca tu să pierzi timpul cu acele lădițe să le sculptezi, pentru că tu pui niște trandafiri și ambalajul ăla nu se duce la cumpărător, se duc numai trandafirii. Și a spus, îmi cer scuze, deci o să pun să fii bătut, îmi cer scuze, Domnule, dar natura mea cere asta, ca eu tot ce fac să fac cu măiestrie. Care este numele tău, robule? Și a spus, numele meu este Michelangelo. Știți cine a fost Michelangelo? Unul din cei mai mari sculptori. Știți cum a început el? Să pună măiestrie în lucrurile mici. Dacă dumneata vei pune măiestrie în lucrurile mici, în cântarea ta de 5 minute, în ceea ce faci în vizita ta de bolnav, la bolnav de 10 minute, de 15 minute, să știi că Dumnezeu îți va încredința lucrări și mai mari. Totul este să fii credincios în lucruri mici, ca Dumnezeu să-ți poată încredința lucruri mari. O altă expresie care apare aici este Domnul vrea să se îndure de tine. Ai exprimat tu îndurarea lui Dumnezeu în viața ta? Știi că îndurarea lui Dumnezeu este o favoare nemeritată pe care ți-o acordă El ție? Știi că tu nu poți să o câștigi și totuși Dumnezeu ți-o dă, fiindcă El este bun? O altă minciună a diavolului este că Dumnezeu pune un panou undeva și El caută să vâneze greșelile noastre și că noi trebuie să recâștigăm favorul lui Dumnezeu prin fapte bune. Aceasta este o minciună a diavolului. Un călugăr care a trăit printre anii 1400-1500 a încercat din greu să-L mulțumească pe Dumnezeu. El a spus după ce s-a convertit că dacă un om ar fi putut fi salvat prin călugărie, eu era acela. M-am rugat mai mult decât orice om pe care l-am cunoscut. Am postit mai mult decât orice om pe care l-am cunoscut. Am citit mai mult decât orice om pe care l-am cunoscut. Mi-am torturat trupul ca să-l supun ascultării de voia lui Dumnezeu. Am făcut toate lucrurile posibile să încerc să câștig favorul nemeritat al lui Dumnezeu. Într-o zi am învățat despre har. Harul m-a eliberat, cel neprionit va trăi prin credință. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Numele său era Martin Luther. Aș vrea să vedem că noi suntem salvați nu prin faptele noastre, ci prin jertfirea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este aprobarea lui Dumnezeu pentru tine. Aș vrea să spun că Dumnezeu te aprobă pe tine prin Iisus Hristos, dar nu va aproba niciodată păcatele tale. Faceți o diferență clară. Dumnezeu nu e de acord cu păcatele mele, dar Dumnezeu mă va primi în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Atunci când ne ducem în Evanghelia după Matei, vedem că Domnul Iisus, la începutul lucrării sale, deschide o carte în Isaia, capitolul 61. Acolo era o profeție despre el. Iisus știa ce face. Iisus, când deschide cartea, știa și unde o va deschide. Și acolo Iisus își începe predica și spune: am venit să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și închide cartea. Noi când citim un psalm, când citim un pasaj din biserică, nu citim fraza pe jumătate, nu-i așa? Citim fragmentul, dar citim până la punct. E, Domnul Iisus Hristos n-a citit până la punct, s-a oprit și a închis cartea. Dacă am fi curios să ne ducem în Isaia 61, am vedea că pasajul se continuă și să vestesc o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Însă Iisus întrerupe citirea. De ce? Pentru că noi încă trăim un an de îndurare. Anul acesta de îndurare nu știm cât îl va prelungi Dumnezeu. Se spunea aici și spunea și fratele Dorin, nu știm, spunea Mitică, nu știm când ne vom mai bucura de pace, când ne vom mai bucura. Dar va veni vremea când Iisus va redeschide cartea și atunci va continua citirea. Biserica nu va mai fi aici, dar va continua citirea cu un an de răzbunare a Dumnezeului nostru. Aș vrea să fim acei oameni care să profităm astăzi și acum de îndurarea lui Dumnezeu. Să spunem: Doamne, am nevoie de îndurarea Ta, am nevoie de ea și Te rog să Te înduri de mine. O altă expresie pe scurt și să-ți dea pacea. Cuvântul evreiesc pentru pace este shalom. Shalom înseamnă tihnă, ușurătate, înseamnă a scăpa dintr-o strânsoare, înseamnă a avea liniște și a avea pace în viață, înseamnă să dormi liniștit noaptea. Poți tu să dormi liniștit noaptea sau te trezești la miezul nopții, tulburat de un gând, de altul, poate unii de duhuri necurate, alții tulburați de alte lucruri, de datoriile lor. Știi ce mare lucru este să ai pacea lui Dumnezeu în inima ta? Știți că în Luca 19:44, Domnul Iisus Hristos s-a apropiat de o cetate, de Ierusalim, și a spus: o, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum, prea târziu, Ierusalime, ele sunt ascunse de ochii Tăi. Și m-am tot gândit: Doamne, ce lucruri ai pomenit Tu acolo? Adică ce lucruri trebuia să cunoască Ierusalimul ca să cunoască pacea? Și am fost și eu interesat și curios. Și am găsit în Biblie că împrietenirea cu Dumnezeu, Iov 22:21, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura astfel de fericire, e primul lucru care îți oferă pacea. Prietenia cu Dumnezeu. Fă-te prieten, întoarce spatele la păcat și întoarce-ți inima și fața spre Dumnezeu, te vei bucura de pace. Isaia 48:18, păzirea cuvintelor Domnului. O, de-ar fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Păzirea cuvintelor Domnului, a poruncilor Lui, îți vor aduce multă pace. Proverbe 3:5, leagă-le la tăblița, pe tăblița inimii ta, leagă-le la gât și ele îți vor aduce multă pace. Umblarea după lucrurile Duhului. Umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Romani 8, versetul 6, partea B. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus a mai spus: eu vă dau pacea mea, vă las pacea mea, Ioan 14:27. Nu vă dau cum o dă lumea, de aceea să nu vi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte, așa cum se înspăimântă lumea aceasta. Așa cum în Apocalipsa este un verset care spune: de groază oamenii vor fi gata să-și dea sufletele la auzul urletului mării și a munților care vor cădea în oceane. Aș vrea să vă spun că pentru noi Domnul ne oferă pacea. Ne oferă pacea Sa, nu cum o dă lumea. Uneori Domnul Iisus îmbarcă, Marcu capitolul 4, calmează furtuna, dar alteori calmează inimile noastre. Nu întotdeauna tulburarea se datorează lucrurilor exterioare și factorilor care vin din exterior. Alteori problema este în inima mea și atunci Domnul nu potolește furtuna de afară, ci Domnul calmează inima mea și spune: puțin credinciosule, nu te îndoi, eu Iisus sunt cu tine. Și apoi încă ceva, Dumnezeu vrea să-și așeze numele Lui asupra ta și așa să pună numele meu peste copiii lui Israel. Știți ce mare lucru e acesta? Auzi tu, să-și pună Dumnezeu numele Lui peste tine. Numele împăratului împăraților să fie pus peste un muritor care spune Isaia că eu sunt ca praful de pe cumpănă, nu? Să-și pună Dumnezeu numele peste mine. Și ce înseamnă asta? Că El nu se rușinează de mine, dar eu mă rușinez de El. Băi, ce ești tu, pocăit? Mă, deci eu merg și eu la biserică, dar încă nu știu sigur. Deci noi ne rușinăm, dar Iisus spune: cine nu se va rușina de mine și de cuvintele mele, nici Fiul omului nu se va rușina, când va veni cu slava Sa, cu sfinții îngeri, cu slava Tatălui. Vedeți, în Evrei 2:11 spune: cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt într-unul. De aceea Lui nu este rușine să ne numească frați. Doamne, pune-ți numele Tău în seara aceasta peste copiii lui Israel și binecuvintează-i. Și ultimul gând după care închei, aș vrea doar să punctez ca să nu rămân așa acest mesaj neîncheiat. aș vrea să vedem în mod practic eliberarea binecuvântării. Cum se transmite eliberarea binecuvântării? Citeam o carte, Binecuvântarea, a lui Gary Smalley și John Trent, și am găsit acolo câteva lucruri despre modul în care Dumnezeu își transmite binecuvântarea și este un mod biblic. Un prim pas prin care Dumnezeu vrea ca noi ca părinți să transmitem binecuvântarea în mod efectiv și eficient în familie și asupra copiilor noștri este o atingere semnificativă. Este primul pas pe care Dumnezeu îl cere de la un părinte. Dacă ne ducem în Biblie, în Geneza 27 cu 26, observăm că acest lucru s-a realizat printr-un sărut. Atunci tatăl său Isaac a spus, te rog, vino mai aproape și sărută-mă. N-a fost un fel de îmbrățișare de prietenie, ca și cum te duci la cineva, îi strângi așa, îi piști obrazul și îl bați pe umăr, bravo, nu. Și a fost o îmbrățișare totală și plină de semnificație. A fost o îmbrățișare specială și semnificativă. Când Iacov și-a binecuvântat nepoții pe Efraim și Manase și-a pus mâinile peste ei, a fost o atingere și fratele Dorin sugera acea atingere semnificativă. De ce este important acel lucru? Pentru că noi eliberăm binecuvântare printr-o atingere semnificativă. Chiar dacă medicii au constatat că în mâinile, în podul palmelor umane, sunt peste 5 milioane de senzori pe care are tot corpul uman, o treime se află în podul palmelor. Însă eu nu cred într-o binecuvântare bioenergetică, adică transferăm bioenergie, nu cred. Eu cred într-o binecuvântare spirituală, adică se eliberează Duhul Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin această binecuvântare. Vă rog să observați că într-o zi un lepros vine la Domnul Iisus și spune, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești. Nu s-a mai pomenit până atunci să se atingă cineva de un lepros. Un lepros n-a mai simțit niciodată pe pielea trupului său atingerea unei mâini sănătoase. Pentru că a te atinge un lepros în Vechiul Testament, era echivalent, crimă, n-aveai voie să te atingi. Însă un lepros simte pentru prima dată în viața lui o mână care se atinge de trupul lui. Iisus avea putere să vindece prin cuvânt sau nu? Putea să zică fii vindecat, putea să zică fii vindecat. Și totuși Domnul Iisus se atinge de el. De ce? Iisus avea atâtea modalități de vindecare și major toate, El, că era Fiul lui Dumnezeu, le putea face cu cuvântul, fii vindecat. Așa a creat Dumnezeu lumea, să fie lumină și a fost lumină. Putea să nu se atingă, dar Iisus preferă să atingă, atinge limba cuiva, atinge ochiul, atinge leprosul. Pentru că o atingere semnificativă este un punct de contact. Este transmiterea unei binecuvântări, indiferent cum se realizează în familia ta, printr-o îmbrățișare, prin punerea mâinilor, dar trebuie să fie o atingere semnificativă. În al doilea rând, cuvintele rostite sunt al doilea pas. Tu de fapt nu dai o binecuvântare, ci tu rostești o binecuvântare. Cuvintele tale pot ridica și pot îngenunchea. Cuvintele tale au putere. Despre limbă ni se spune că ea este mică, dar cârmuiește vapoare mari. Limba este un foc mic, dar aprinde o mare pădure. Prin cuvinte spuse, rostite, ale binecuvântării, ale credinței și ale încurajării, tu poți să ridici, tu poți să zidești un suflet, tu poți să transmiți binecuvântare. Dragii mei părinți, copiii voștri, copiii dumneavoastră au nevoie de această binecuvântare părintească în casele dumneavoastră. Rog să observați că în cartea Genesa Dumnezeu putea gândi binecuvântarea, dar nu spune că doar a gândit-o, ci a rostit-o, să fie și a fost lumină, să fie cu tare, să fie verdeață și a fost verdeață. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus trimite 70 de ucenici și le dă câteva lei spirituale. Când intrați într-o casă, Luca 10, să ziceți mai întâi pacea să fie peste casa aceea. Și dacă va fi un fiu vrednic, primitor de pace, pacea va rămâne, dacă nu se va întoarce la voi. Știți care a fost rezultatul acestei binecuvântări transmise peste o casă? Știți care a fost rezultatul? Când s-au întors înapoi, ce au spus ucenicii? Doamne, până și duhurile și dracine sunt supuși, aleluia! Până și dracine sunt supuși. De ce l-a ce-ați făcut? Doamne, nimic, noi am rostit o binecuvântare și dracine sunt supuși, aleluia, glorie Domnului! Vedeți ce putere are binecuvântarea rostită? Ei trebuia să rostească binecuvântarea. Apoi atribuirea unei valori copiilor noștri. Isaac a dorit ceea ce este cel mai bun pentru fiul lui Iacov și a spus Iacove, tu ești o persoană valoroasă pentru mine, fie ca Domnul să-ți dăruiască roa cerului, bogăția pământului, abundența grâului și a mustului. Și ultimul gând și am încheiat, zugrăvirea unui viitor glorios. Ca să-ți transmiți binecuvântarea asupra copiilor tăi, tu trebuie să le zugrăvești în cuvinte un viitor glorios. Isaac spune, națiunile să te slujească și popoarele să se închine înaintea ta. Este felul de binecuvântare a lui Isaac. Domnul Iisus în Apocalipsa spune bisericii biruitoare, voi face să vină la tine să se închine înaintea ta și să știe că te-am iubit, zice Domnul. Cei ce erau blestemați, cei ce binecuvântau pe Israel erau binecuvântați. Copiii noștri au o mare valoare și noi trebuie să le atribuim această valoare. Trebuie să le zugrăvim un viitor glorios și să-i spunem, dragul meu, cu Domnul totul este posibil. Am pe inimă că această binecuvântare din Numeri, să ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă binevoiește fratele Dorin, el o rostea de multe ori asupra copiilor noștri pe care aducem noi. De data aceasta să fac o excepție, să rostească în dreptul Bisericii Elim. Și când fratele Dorin va rosti numele Bisericii Elim, cu toată inima, nu cu jumătate de gură, nu cu jumătate de inimă, pentru că suntem noi înșine concernați, implicați, involvați, să spunem toată inima, amin.
Amin. Amin.
Domnul